tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Broj novozaraženih stabilan ali visok. Od ponedeljka, u zavisnosti od situacije, razmatraće se produženje radnog vremena i otvaranje bašte i ugostiteljskih objekata. Veći deo Evrope Uskrs dočekuje zaključan uz stroge epidemiološke mere. Zastave na Beloj kući ispuštene na pola koplja povodom smrti policajca koji je poginuo u sinoćnjem napadu na Capitol Hillu. Uručenjem godišnjih nagrada Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo svoj dan. Vaterpolisti Crvene zvezde u polufinalu Evropa kupa večeras igraju sa mađarskim Solnokom. Sutra oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 11 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je vanredna. Broj novozaraženih je stabilan, ali visok. Ako ne bude naglih skokova epidemijskih brojeva, od ponedeljka je moguće ublažavanje mera, otvaranje bašta, kafića i restorana i produženje radnog vremena za sve ostale do 22 sata, najavio je krizni štab. Masovna vakcinacija se nastavlja na više punktova širom zemlje. U Beogradu je, zaključno sa jučerašnjim danom, vakcinisano više od 460.000 ljudi ili 32% punoletnih građana. Epidemijsku situaciju prati naša Jovana Obrenić.
Vakcinacija protiv virusa korona u Srbiji raste, pokazuje istraživanje tima premijerke Ane Brnabić. Broj novozaraženih u gradovima s manjim procentom imunizovanih raste, dok stagnira u mestima u kojima je vakcinisan veći broj ljudi. Iz istraživanja koje je sprovedeno u Boru i Zaječaru, odnosno Smederevu i Požarevcu, vidi se da su krive počele da se razdvajaju kada je epidemija počela da se zahuktava, a imunizacija pokazala efekte, što je, kako ističu iz vlade, znak da vakcina radi, piše Blic. U Beogradu je počela velika akcija vakcinacije romske populacije. Nakon obilaska punktova za imunizaciju u Ripnju, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da je grad zajedno s Nacionalnim savetom Roma prethodno formirao mobilne timove koji su ih obilazili i delili štampane letke na romskom o značaju vakcinacije.
Odziv Roma je veliki, ja im se na tome zahvaljujem. Njih živi oko 36.000 na teritoriji Beograda u 144 naselja i trudimo se da obezbedimo svakome od njih, kao i svakom našem drugom sugrađinu, da bude vakcinisan. Zaključno sa današnjim danom je vakcinisano oko 32,6% punoletne populacije. Revakcinisano je preko 23% punoletne populacije, što znači da se mi približavamo danu kada će svaki četvrta beograđanka i beograđan biti revakcinisani, što znači u roku nekoliko nedelja i zaštićeni.
Epidemijsku situaciju u Vojvodini stručnjaci i dalje ocenjuju kao vanrednu. U Subotici je broj aktivnih slučajeva u porastu, kao i broj hospitalizovanih, pa se otvaraju i nova COVID odeljenja u opštoj bolnici, kaže dr. Dušan Novčić.
U našoj ustanovi trenutno se nalazi 179 pacijenata, u jedinici intenzivnog lečenja 19, od čega je 15 na respiratoru. Sada u ovom talasu kliničke slike su mnogo teže i mnogo brže dolazi do pogoršavanja stanja pacijenta. Imamo svih životnih doba, ali najviše to su radno aktivni stanovnici.
U Požegi je u posljednje dve sedmice epidemiološka kriva zaravnjena, a broj novozaraženih COVID-om kreće se od 15 do 20 na dnevnom nivou, izjavila je direktorka Doma zdravlja u tom gradu Vera Matović.
U ovom talasu, koji je četvrti po redu, mi imamo sada opoljevanje među populacijom od 25 do 50 godina. Oni su imunološki jači i klinička slika jeste blaža, ali to ne znači da nemamo i među njima teške pacijente. Juče smo imali pad, znači juče smo imali 13 pozitivnih od 112 pregledanih, tako da možemo reći da se kriva zaravnjava i da nemamo nikakve skokove vezane za broj obolelih. Sada je takvo stanje, očekujemo samo poboljšanje.
Za zabrane i posljedice ipak mnogi ne brinu. Komunalna milicija prekinula je noćas u Beogradu dve žurke na kojima je bilo ukupno oko 100 gostiju. Patrola je oko 23 časa u objektu na Batajničkom drumu zatekla 40 osoba, dok je posle ponoći na splavu na Obrenovačkom putu bilo oko 50 gostiju. Svim prisutnim na žurkama ispisani su prekršajni nalozi za nepoštovanje mera individualne zaštite, dok su pravna lica kažnjena u skladu sa propisima.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 38 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 5422. Potvrđeno je još 4133 slučaja zaraze. Na respiratorima je 297 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 13909 uzoraka.
Juče u Srbiju stigla prva pošiljka vakcina preko sistema COVAX. Isporučeno je 57.600 doza vakcina AstraZeneca, a u UNICEF-u kažu da do sredine godine ukupno treba da stigne 300.000 doza. Vakcine iz programa COVAX će biti dostupne uskoro posle kontrole u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Do kraja godine Svetska zdravstvena organizacija planira da vakciniše petinu svetskog stanovništva kroz sistem COVAX, koji je uspostavljen kako bi vakcine bile dostupne svim zemljama, posebno siromašnim. Cilj COVAX-a je da obezbedi jednaku i ravnopravnu distribuciju vakcina širom sveta, objašnjava direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova.
Svim učesnicama u COVAX-u trenutno je 190 zemalja u celom svetu učestvuje u ovom programu i trebalo bi da imaju ravnopravan pristup 2 milijarde doza do kraja ove godine. Do sad COVAX je isporučio 33 miliona doza u 74 zemlje.
Kostadinova podsjeća da je prva isporuka za Srbiju planirana za kraj marta, početak aprila, što je i ispunjeno. Ističe da je važno da se vakcinacija ravnomerno odvija i u zemljama u regionu.
Kraj marta i početkom aprila COVAX će isporučiti vakcine svim zemljama u našem regionu. Moramo biti svesni da postoji velika potražnja za vakcinama na globalnom tržištu, tako da neće svi moći da budu vakcinisani u isto vreme. Srbija je odličan primer kod vakcinacije, znači vidimo da se odvija masovna vakcinacija. Želela bih da čestitam vladi Srbije na odličnoj organizaciji i sprovođenju procesa vakcinacije. Takva situacija nije u zemljama oko Srbije, ali važno je da sve zemlje u regionu počnu i održe paralelno taj proces kako bi se prekinulo prenošenje virusa.
Važna je i redovna vakcinacija dece, ističe Kostadinova. Apeluje na roditelje da poštuju njen kalendar i podsjeća da se u Srbiji i u okolnim zemljama poslednjih godina beleži smanjenje imunizacije.
Možda najvažniji primjer je vakcina MMR, gdje imamo pad i nezadovoljavajući stopu imunizacije čak i 2019. godine do samo 88%. Taj trend se pojačao dolaskom epidemije korone. To je delom zbog nedostupnosti usluga, delom zbog nespremnosti roditelja da koriste tu uslugu, ali izuzetno je važno da se stopa imunizacije u 2020. biće 10-20% čak i manja. Ako ne preokrenemo ovaj trend, to će biti zaista opasno za čitavo društvo.
UNICEF je u saradnji sa Evropskom unijom pokrenuo program za Zapadni Balkan i Tursku sa ciljem ublažavanja uticaja COVID-a na život dece i porodica. UNICEF-ova kancelarija u Srbiji već je počela da radi na tom programu.
U Mađarskoj je u protekla 24 sata potvrđeno više od 8600 slučajeva koronavirusa. Od posljedica bolesti preminule su 242 osobe. U Rumuniji se zarazilo 5.500 ljudi, a umrlo više od 150. U Hrvatskoj je registrovano preko 2.000, a u Sloveniji i Bosni i Hercegovini više od 1.000 novih slučajeva korone. Kada je reč o te tri zemlje, najviše preminulih od COVID-19 ima Bosna i Hercegovina 40, a najmanje Slovenija 5. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da bi država trebalo da zahvali Srbiji za donaciju vakcina protiv koronavirusa, tako što će srpske državljane tokom leta osloboditi plaćanja putarina. Zaev je rekao da donirane vakcine iz Srbije vrede oko 700.000 evra i da bi za to Skoplje trebalo da se oduži Beogradu.
Veći deo Evrope Uskrs dočekuje zaključan uz stroge epidemiološke mere. U verske objekte može ući samo ograničen broj ljudi sa zaštitnim maskama. Francuska, jedna od evropskih zemalja najpogođenija pandemijom koronavirusa, zatvorena je do kraja meseca. Zaključavanje u Nemačkoj produženo je do 18. aprila. U dane praznika u Italiji dozvoljeno je posetiti jednu porodicu, nema izleta u prirodu niti velikih porodičnih ručkova. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Pre 12 meseci malo ko je mogao da pretpostavi, ne samo u Italiji, da će se i drugi katolički Uskrs proslavljati u okviru oštrih anti-covid mera, ali epidemijske brojke su neumoljive. U posljednja 24 časa preminuo je 481 pacijent, a oko 22.000 je novozaraženih, što je gotovo dnevni prosek u posljednjih mjesec dana u Italiji. Da bi spriječila preterano kretanje građana, vlada se odlučila za dodatno zaključavanje koje uglavnom važi za nacionalnu teritoriju. Tako je zabranjeno kretanje iz regije u regiju, iz opštine u opštinu, dok paradoksalno može da se ide na odmor u inostranstvo, recimo Španiju, što je iskoristilo nekoliko hiljada Italijana, dominantno iz severnih regija, najviše pogođenih epidemijom. Pored niza zabrana, Italijanima je dozvoljeno da dve odrasle osobe sa dvoje dece do 14 godina mogu jednom dnevno da posete najbliže članove porodice, pa će sutra ipak veliki broj građana proslaviti Uskrs u nešto širem porodičnom okruženju. Kako pokazuju podaci Nacionalnog statističkog instituta, bit će to siromašan Uskrs, za koji su Italijani izdvojili 40% novca manje nego lane. Preko milion građana je postalo apsolutno siromašno, a veliki broj strahuje za svoje radno mesto, pa ipak Italijani ostaju optimisti. Jeste tužno, ali mora se ići dalje. U skladu sa vladinim merama, Vatikan tradicionalne religiozne obrede tokom Svete sedmice obavlja bez ili uz minimalno prisustvo vernika. Tako će sutra za Uskrs Papa Bergoglio svečanu misu služiti u Bazilici Svetog Petra, koju će zajedno sa uskršnjom poslanicom prenositi televizija. Kako bi se ubrzala, imunizacija će se obavljati i tokom prazničnih dana. Vlada želi da do druge polovine aprila ostvari cilj. Dnevno vakciniše 500.000 građana, tim pre, jer podaci pokazuju da je smrtnost značajno smanjena kod vakcinisanih osoba starijih od 80 godina.
U uskršnjoj poslanici beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je podstaknut pandemijom koja je obeležila i ovu godinu, ocenio da je čitavo čovečanstvo gotovo doslovce kleklo pred pojavom virusa korona i da smo, zapostavljajući duhovno, upali u zamku materijalnog sveta. Hočevar je poručio da nema napretka bez Svetog Duha, pripremila Ivanka Joksimović.
Da li je moguće da u ovom pobedničkom svetu nauke i razvoja sićušni nevidljivi virus COVID-19 zakoči celokupan naš progres i uspeh i blokira nam ekonomiju, zapitao se beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Kao odgovor, umjesto, kako je rekao, neodgovornog licitiranja, jeftinih zaključaka i teorija zavere, citirao je poslanicu Galatima svetog apostola Pavla.
Ne varajte se, Bog se ne da obmanivati, jer šta čovjek poseje, ono će i požnjeti. Jer ko seje u telo svoje, od tela će požnjeti trulež, a ko seje u duh, od duha će požnjeti život večni. Smatram, braćo i sestre, da svi mi moramo ponizno priznati, ovaj naš tako privlačni, vidljivi i opipljivi svet doslovno nas je ulovio u sobstvenu zamku.
Pretežno živimo kao da postoji samo materijalni svet, a pri tome zapostavljamo čovjekov duh. U školama, državnim institucijama i kriznim štabovima sveta nema mesta za duhovno, kaže nadbiskup Hočevar.
Za ono što je u čovjeku kao religioznom biću istinsko bitno. Prava kultura, dakle, stvara i civilizacijske tekovine, a to su upravo dostojanstvo i kvalitet svih uzajamnih odnosa i brižna ljubav svih nas za sve i za javno opšte dobro.
Čovečanstvo ne može biti rukovođeno samo egzaktnim naukama, željom za uživanjem, karijerizmom ili digitalnom mrežom i video zabavama, već može napredovati samo snagom pravog i autentičnog ljudskog duha i silinom Božjeg svetog duha, poručio je nadbiskup beogradski.
Potrebna nam je pre svega mudrost života, a do nje, do te mudrosti života dolazimo samo ako smo otvoreni i nevidljivom, besmrtnom i večnom životu i njegovim zakonima.
Zato je Uskrs duhovni događaj od tako velikog značaja za zdravlje i spas čovečanstva, zaključio je nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Poželeo je svima istinito i životno slavlje Uskrsa.
I još jedan put svjedočim, Hrist je uskrsnuo, u istinu uskrsnuo, Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese.
Poslanicu beogradskog nadbiskupa u celosti emitujemo sutra od 10 časova u našem magazinu na Prvom. Svečanu misu iz katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu prenosit će drugi program naše televizije sutra od 10 časova. Zastave na Beloj kući spuštene su na pola koplja povodom smrti policajca koji je poginuo u sinoćnjem napadu na Capitol Hillu. Napadač je automobilom probio zaštitnu ogradu kod Capitola, ubio jednog i ranio drugog policajca. Kako piše New York Post, osumnjičeni napadač je 25-godišnji Noah Green iz Virginije, a sebe je na Facebooku opisao kao pratioca Farahana, lidera grupe Islamska nacija. Pregled vesti iz sveta pripremila Sanja Brkić.
Pošto se osumnjičeni zabio u prepreku ispred zgrade Američkog kongresa, nožem je napao jednog od policajaca koji su odgovorili vatrenim oružjem, prenosi NBC News. Iz policije poručuju da nastavljaju istragu kako bi rasvetlili sve okolnosti incidenta. Građani Vašingtona ipak strahuju za svoju bezbednost.
Mislio sam da se tako nešto nikada neće dogoditi, naročito posle nereda 6. januara. Očigledno sam pogrešio.
Više se ne osjećam bezbedno. Veoma sam zabrinuta. Posebno se plašim za svoju decu.
Mere obezbeđenja pojačane su u Vašingtonu nakon nereda pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Tek je sredinom marta počelo postepeno uklanjanje barijera oko Kapitola. U međuvremenu, novi američki predsjednik Joseph Biden nastavlja sa distanciranjem od politike svog prethodnika. Ukinute su sankcije sudijama i osoblju Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koje je uveo Trump zbog istraga tog suda o američkoj umešanosti u ratne zločine u Afganistanu. Državni sekretar Antony Blinken istakao je da se Washington protivi akcijama suda, ali da radije bira dijalog dok sankcije nisu delotvorne. Vladajuća vojna hunta u Mjanmaru ukinula je do daljnjeg sve usluge bežičnog interneta, što je pokušaj da se komunikacija i razmena poruka u zemlji stavi pod kontrolu. Demonstranti, koji svakodnevno protestuju protiv vojnog puča, koristi internet za organizovanje okupljanja. Šef japanske diplomatije Toshimitsu Motegi apeluje na sukobljene strane da sednu za pregovarački sto.
Situacija u Mjanmaru se može popraviti samo mirnim putem. Dijalog je jedino rešenje. Potrebno je da i međunarodna zajednica pruži svoj doprinos u pregovorima. Naša zemlja smatra da sankcije nisu produktivne i nećemo ih uvoditi samo zato što su pojedine države to učinile.
Vojska Mjanmara preuzela je vlast 1. februara i uvela vanredno stanje koje bi trebalo da traje godinu dana. Predstavnike prethodnih vlasti optužuju za izbornu prevaru i korupciju. Pojedini uhapšeni zvaničnici pozvali su svoje pristalice da nastave sa protestima.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je centar za obuku pasa u Niškoj kasarni Knjaz Mihajlo, gde je prisustvovao prikazu osposobljenosti pasa i njihovih vodiča. Prikazani su elementi obuke pasa tragačke službe, pasa za pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava i različite vežbe savlađivanja prepreka. Stefanović je rekao da će se nastaviti ulaganja u ovu jedinicu, čiji pripadnici svojim znanjem, iskustvom i zalaganjem daju značajan doprinos operativnim sposobnostima Vojske Srbije.
Instrukcija koju je donela Narodna banka Srbije omogućit će građanima koji žele da refinansiraju kredite da sve obave na jednom šalteru. Klijent banke više neće morati sam da skuplja potrebnu dokumentaciju, već je to za njega da čini banka u kojoj želi da refinansira zajmove. Također, za te usluge neće im biti naplaćene naknade i troškovi. Detaljnije u prilogu s Andre Cvijanović.
Savet svima koji su se odlučili da refinansiraju kredite iz jedne u drugu banku je da sačekaju 1. jul. Umjesto korisnika zajma, sve potvrde će pribavljati nova banka, objašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
U skladu sa instrukcijom Narodne banke Srbije od 24. marta, od 1. jula oni građani koji žele da refinansiraju kredit idu zapravo u banku koja refinansira kredit i tu podnose zahtev. Sve druge procedure automatski obavljaju banka koja refinansira i bivša banka klijenta, znači saldiranje, iznos duga i tako dalje. I klijent je potrebno da kada ga banka obavesti dođe da potpiše ugovor. Ovo je instrukcija obavezujuća za sve banke na teritoriji Srbije. Prema instrukciji Narodne banke nema nikakvih dodatnih troškova za klijenta.
Instrukcija Centralne banke za Dušana Uzelca sa portala Kamatica jedna od svetlijih tačaka u regulativi Narodne banke Srbije. On podsjeća da sada klijent kada hoće da refinansira kredit po povoljnijim uslovima mora da ugasi stari i otvori novi, dokaže kreditnu sposobnost i donese potvrdu o zaradi. Sve to je, kaže Uzelac, administrativno-birokratsko manipulativni proces.
To na terenu izgleda bukvalno, kad vi dođete i kažete hoću da otvorim kredit, oni kažu ne radi sistem, nije koleginica tu, mora da odobri šef i trude se da što više odlože moment vaše krajnje odluke da zatvorite račun kod njih jer one gube klijenta. Ovom instrukcijom koju NBS donosi sve to će postati istorija u roku od mjesec dana kada se to okrene jer ćete imati banku koja će u komercijalnim uslovima vas privoleti da dođete kod njih, znači daće vam povoljniju ponudu i neće biti uslovljavanja postojeće banke da vas pusti ili ne. A sa ovom instrukcijom će banke u startu biti primorane da daju najbolje ponude jer će odlazak od njih biti olakšan. Eto, to je poenta cele te instrukcije i ja stvarno vjerujem da će ona u mnogome promijeniti pejzaž bankarskog sistema danas.
Stambeni krediti koje je subvencionisala država, poslovne banke pristaju da refinansiraju samo kao komercijalne, iako se radi o dva odvojena zajma sa različitim kamatnim stopama. U praksi to znači da građani moraju da daju više novca. Ekonomisti smatraju da bi nova instrukcija Centralne banke mogla da razreši i taj problem građana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas je dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji ovaj teatar svake godine obeležava uručenjem godišnjih nagrada uz prisustvo kolega i prijatelja. Zbog epidemijske situacije prošle godine ovaj dan prvi put nije obeležen na dostojan način. Ove godine ipak u najužem krugu nagrade zaslužnima za dve sezone i najava novih poduhvata. O tome u prilogu Ranka Stojilovića.
Prve probe Jugoslovenskog dramskog pozorišta, za koje svedoci kažu da su bile čarobne i poetske, održavane su u prostoru napuštene crkve na Bajlonijevoj pijaci, dok se još gradila pozorišna kuća na Cvetnom trgu. Prvi put je zavesa podignuta 3. aprila 1948. kada je izvedena premijera Kralja Betajnove, Ivana Cankara. U glavnim ulogama nastupili su Marija Crnobori i Branko Pleša. Osnivači popularnog jugodrpa, Bojan Stupica, Eli Finci, Velibor Gligorić, Mata Milošević, Tomislav Tanhofer, Miroslav Belović, također i glumci svih generacija, uneli su u ovu kuću svoje znanje, dar i talenat, a pozorišnoj umetnosti uopšte podarili smisao, dubinu i ideju kojom se nadahnjuju generacije ljubitelja teatra. Decenijama je ovo pozorište ugledna radionica u svetskim razmerama. Pa iako su prethodne dve godine po svemu specifične, u budućnost se i tekako gleda sa utemeljenim optimizmom, kaže upravnica Jugoslovenskog dramskog Tamara Vučković-Manojlović.
U ovom periodu ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta bogati je za petoro novih mladih glumaca. Naši članovi su postali Milica Gojković, Joakim Tasić, Miodrag Dragićević, Jovana Belović i Sanja Marković. Također, posle višegodišnje saradnje, uspješne saradnje, Nenad Jezdić je postao naš član.
Kaspar Petera Handkea, Demisejev Lorencačo ili putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića naišle su na nepodeljene simpatije kritike, kao i publike u onoj meri u kojoj je tokom prethodne dve godine u dvorani mogla uopšte da bude. Godišnje nagrade pozorišta dodeljene su rediteljima, glumcima, ali i scenografima, kostimografima, kompozitorima, suflerima, scenskim radnicima, dakle svima onima bez kojih pozorišna čarolija JDP-a ne bi bila tako moćna. A zašto je ona takva, svedoči jedan od dobitnika godišnje nagrade, reditelj Jagoš Marković.
Hram bezbedan od nedaća sveta, čuvar najvećih vrednosti pozorišne umetnosti. Kuća Bojana Stupice, kuća Mire Stupice, Marije Crnobori, Rahele Ferrari, Živanovića, Ljubiše Jovanovića, Pleše, Žigona, Olgice Spiridonović, Glogovca. Hram bezbedan od nedaća sveta.
Najveći broj godišnjih priznanja, čak četiri, među kojima je i prvi put dodeljena nagrada Nebojša Glogovac za izuzetnu umetničku kreaciju mladog glumca, dobio je Miodrag Dragičević za ulogu Kaspara u komadu Petera Handkea i režiji Miloša Lolića. Čvrston sa obe noge na zemlji, svestan težine imena nagrade i odgovornosti spram svojih prethodnika u ovom hramu pozorišta.
Ovo je samo neko pomeranje granica i težnje nekim većim stvarima i nagrade su samo neki vetar u leđa i dokaz meni samom da sam do sada radio neki dobar posao, ali mislim da sad treba nastaviti sa dobrim radom, sa pametnim radom, sa preispitivanjem, analiziranjem samog sebe, likova koje tumačim na sceni i nekako gledati da opravdamo sve to i da ovu kuću održimo onakvom kakva je bila, kakva je danas i kakva će tek i biti u budućnosti.
Nažalost, tokom prethodne dve godine na večnu nebesku pozornicu preselili su se glumački velikani kao što su Miša Janketić, Ivan Bekjarev, Mira Furlan, Borivoje Kandić, Goran Daničić i Vlasta Velisavljević. I za te zavese će motriti na najave i obećanja da će napokon tokom ove godine i teatar Bojan Stupica biti rekonstruisan.
Na Beogradskom festivalu igre večeras će u ateljevu 212 nastupiti kubanska trupa Malpaso. Program počinje u 19:30. Trupa iz Havane će se u ponedeljak predstaviti u Novosadskom srpskom narodnom pozorištu, a u sredu u Gornjem Milanovcu. Umetnička kompanija Grupa gospodina Serana iz Barcelone, koja je trebalo da gostuje sutra uveče sa komadom Kraljevstvo, odložena je za 7. oktobar usled bolesti jednog od izvođača.
Čuvena kompanija Walt Disney nedavno je uvela nova pravila emitovanja na svojoj platformi. Rečenice "ovaj program sadrži negativne opise ljudi i kultura, ali i ovi stereotipi su bili pogrešni tada, a i sada su", biće u buduće ispisane prilikom prikazivanja knjige o džungli, Petra Pana, Maze i Lunje i drugih filmova. Sličnu sudbinu nedavno je doživeo i Warner Brothersov Pepele tvor, koji je postao nepoželjan jer navodno opravdava seksualno uznemiravanje. Odluke su brzo naišle na negativne reakcije među publikom, koja pita šta je gore, da li to što u crtačima svih ovih godina nismo uočavali političku nekorektnost ili što smo na njoj odrasli. Oglasila su se roditeljska, pedagoška, ali i druga udruženja koja pitaju šta je sledeće i da li zbog političke nekorektnosti treba menjati bajke, poeziju i školski program. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Čuvena Disneyjeva filmska uvertira više nas neće voditi ka klasicima za koje je Warner Bros. Ocenio da šire rasne predrasude i neprihvatljive stereotipe. U Mačkama iz visokog društva sporan je, kažu, mačak koji je prikazan kao Azijat i klavir svira drvenim štapićima. U Mazi i Lunji problematične su dve sijamske mačke zbog antiazijskih stereotipa. Za čivavu Pedra i ruskog hrta Borisa iz istog crtaća kaže se da negativno portretišu Meksikance i Ruse. Lik kralja Luja iz knjige o džungli prikazan je kao majmun koji nije vešt na jeziku, peva džez i lenje, što je tvorca u Disneyju navelo da se izvine publici zbog rasističke karikature Afroamerikanaca. Kako crtači na kojima su odrastale mnoge generacije mogu uopšte loše da utiču na današnju decu, pitali smo psihologa Branku Tišmu.
Mislim da nema nikakvo psihološko opravdanje iz razloga
što je to nastalo u nekim davnim vremenima i sa drugim vrednostima koji su vladale. I moj doživljaj kao psihologa je da se ukidaju neke stvari zarad promene sistema vrednosti vek kasnije.
I ne samo to, ovo je poruka, dodaje Tišma, da se na mala vrata budućim generacijama od najranijeg uzrasta sugeriše priča o političkoj korektnosti.
To upravo govori da će mnoge druge sadržaje da nam bivaju ukinuti zato što u sadašnjem vremenu su politički nekorektni. Deca ne poznaju jezik političke korektnosti ili nekorektnosti. Oni prepoznaju ono što vide, neke pozitivne vrednosti koje se neguju, neku empatiju koja se neguje i druge različite stvari koje želimo da razvijamo kod svoje dece.
Izmenama su, pored crtaća, bajki pa i pozorišnih predstava, izloženi međutim i školski sadržaj. Pojedini izdavači, nastavnici, kao i udruženja, sugerisali su na, kako objašnjavaju, neprikladne scene u epskoj narodnoj poeziji. Kao surove i previše naturalističke, označene su scene sa balčacima, topuzima i buzdovanima, a posebno scena iz pesme Zidanje skadra, gde se mlada Gojkovica zazida u osnove grada, a jedino joj se ostave grudi kako bi dojela decu. Kritike narodnoj poeziji upućene su i zbog rodnih stereotipa u kojima se, kako je objašnjeno, ženama sugeriše da gledaju u zemljicu crnu i da njihovim životom slobodno raspolažu muž ili braća. Ovakvi predlozi od skora su postali i tema nastavnih seminara, kaže profesorka srpskog iz Nove Pazove Milica Čubrilo.
Te scene ne remete dečiju pažnju, ne rade ništa što ne bi bilo etički itd. Nas ništa to nije remetilo kao pređašnje generacije. Znači njima je Marko Kraljević simbol junaštva, neko ko je ponos, ko čuva tradiciju. Njima takvi motivi nisu teški, nego su im odraz, znači, pravednosti, junaštva, odbrane. Tako da oni ne razmišljaju o tom eksplicitnom činu.
A mnogo je veći problem i on bi zapravo trebalo da bude tema nastavnih seminara, tvrdi sagovornica, to što deca više ne čitaju kao pre, niti prate nastavu iz srpskog.
Pa nisu ni empatična, ali nisu ni zainteresovana. Ponuđeni su im mnogo eksplicitniji i gori sadržaj naturalističkog tipa kroz filmove, kroz telefone, tako da to je problem današnjice.
A šta im, na primjer, nudi sam Disney, koji je izbrisao scene iz klasika poput Dumba ili Petra Pana, tvrdeći da su politički nekorektne zbog rodnih i rasnih stereotipa. Kao rešenje, kompanija je prošle godine prvi put uvela LGBT lik. Reč je o biseksualnoj devojčici koja se pojavljuje u seriji Sovina kuća i koja je, objašnjeno je, dominikansko-američkog porekla.
Sport. Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije donio je odluku o imenovanju slovenačkog trenera Uroša Bregara za novog selektora ženske reprezentacije Srbije. Bregar je donedavno bio selektor reprezentacije Slovenije, koji je odveo na 3 uzastopna evropska prvenstva i 2 svetska. Ostale vesti sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Vaterpolisti Crvene zvezde igraju večeras protiv mađarskog Solnoka, prvi polufinalni meč Kupa Evrope. Trener Crvene zvezde Aleksandar Filipović veruje da sa svojim momcima može do finala ovog takmičenja.
Gledali smo njihove utakmice i mislim da smo našli ključ koji možda može da doprinese da odigramo na dobar rezultat. To će svakako mnogo značiti i za reprezentaciju. Ti momci sada u domaćem prvenstvu imaju znatno jače protivnike i svakim danom rastu sve više i više.
Meč Crvena zvezda Solnok igra se na bazenu Milan Gale Muškatirović večeras od 19 časova, a revanš je za 7 dana u Mađarskoj. Danas se igraju i utakmice 29. kola Super lige Srbije. U 14.55 počeli su susreti Inđija Rad, Javor Bačka i Radnik Zlatibor. Od 17 časova u Kruševcu igraju Napredak i Crvena zvezda, a od 19 u Beogradu Partizan Metalac. Juče je odigrano 5 mečeva, Mladost Radnički Niš 4-1, TSC Proletar 2-0, Vojvodina Novi Pazar 1-0, Voždovac Mačva 0-0 i Čukarički Spartak 5-1. U okviru 24. kola ABA lige Borac je danas u Čačku poražen od Zadra sa 65-61, dok Partizan dočekuje Krku večeras od 21 sat. Sutra se sastaju Budućnost Mega i Gokea Cibona. U ponedeljak igraju FMP i Mornar, a meč Cedevita Olimpija Crvena zvezda odložen je zbog novozaraženih košarkaša u beogradskoj ekipi. Predsednik FMP-a i Železnika Đorđe Avramović, kao predsedavajući predsedništva ABA lige, poslao je svim klubovima zahtev, odnosno poziv za vanrednu skupštinu ABA lige, koja bi trebalo da se održi 16. aprila. Odbojkaši Vojvodine i Partizana počinju finalnu seriju play-offa za titulu šampiona Srbije, a prvi susret je danas od 17.30 u Novom Sadu. Podsetimo, igra se do 3 dobijene utakmice, a šampion obezbeđuje direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski do pre nekoliko nedelja igrao je u takozvanoj razvojnoj ligi, a sada je prva figura Oklahoma City Thundera u NBA ligi. Mladijas nastavlja sa sjajnim partijama u svojoj debitantskoj sezoni, iako njegova ekipa nema odgovarajuće rezultate, pa je noćas poražena u Phoenixu 140-103. Pokuševski ima učinak od 20 poena, 5 skokova i 4 asistencije za 33 minuta na parketu. Istu minutažu dobio i Bogdan Bogdanović, koji je odigrao najbolji meč od dolaska u Atlantu. U ubedljivom trijumfu svog tima nad New Orleansom 126-103 bio je najefikasniji sa 26 poena, zabeležio i 7 skokova uz isto toliko asistencija.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 12. Vreme sutra?
Oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 4 stepena do 11 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonu da čeka vas Željko Stefanović.